Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman pemuda Muhammadiyah serta pendekal dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengikuti kegiatan program pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah pendekal, podcast pemudamu pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah pendekal, yang mana pada malam hari ini kita sudah mengikuti edisi yang keempat selama kegiatan di bulan Ramadan ini. Pada malam hari ini kami kehadiran tamu istimewa, beliau adalah Lukman Hajir SPD. Beliau selaku anggota bidang dakwah pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Pendekal. Gimana kabarnya Mas Hajir?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Ini merupakan sebuah kebanggaan buat kita semua ya, bisa berdiskusi bersama dengan Mas Hajir. Kalau tidak salah Mas Hajir ini aktivitasnya di RSI ya?
Iya.
Nah, ini apalagi lagi musim pandemi COVID-19 ini, ya, rasanya gimana Mas Hajir ya? Kerja dengan situasi yang perlu kehati-hatian, waspada seperti itu.
Luar biasa.
Ya, yang penting ya niat kita dalam bekerja, dalam beraktivitas diajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mas Hajir pada kesempatan malam hari ini kita ingin berdiskusi panjang dan lebar ya terkait dengan peran pemuda dalam geliat dakwah. Kalau kita melihat ya fenomena yang ada sekarang ini ya, khususnya untuk teman-teman di kalangan pemuda itu kan muncul berbagai macam komunitas-komunitas dakwah yang mulai menggeliat ya. Muncul ada yang namanya kutub ya, komunitas dakwah perantai, muncul ada yang namanya Jacob Squad atau apa seperti itu. Nah, ini menurut pandangan Mas Hajir sendiri, fenomena seperti ini artinya ini kan suatu hal yang positif seperti itu, di mana pemuda mengambil peran dalam berdakwah seperti itu. Nah, ini menurut pandangan Mas Hajir sendiri bagaimana melihat fenomena yang ada sekarang ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rekan-rekan pemuda Muhammadiyah dan sobat Facebook dimanapun Anda berada, menanggapi munculnya banyak komunitas-komunitas dakwah yang memang diinisiasi oleh para muda-mudi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memang harus kita apresiasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa yang namanya generasi muda itu mereka adalah fase kritis. Maka anak muda dimanapun mereka tidak bisa kemudian dalam tanda kutip dikekang oleh suatu apapun ya, baik itu secara pikiran ya, apalagi secara lelaku tindak tanduknya. Makanya munculnya banyak komunitas dakwah seperti ini menjadi isyarat bagi kita ada satu, kalau kita mau melihat ke belakang, munculnya banyak komunitas dakwah seperti ini sejatinya memang dilandasi oleh banyaknya ketidakpuasan, kekecewaan terhadap gerakan-gerakan dakwah yang ada. Karena apa? Mereka merasa tidak mendapatkan yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Inilah PR kita bersama, bahwa dakwah di era 4.0 ini, di era digital ini, mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan pasar.
Artinya gini ya Mas Dajir ya, kondisi yang ada sekarang ini belum mampu menampung aspirasi gagasan dari pemuda sekarang ini.
Betul, karena memang kita masih cenderung konvensional secara dakwah. Dan memang harus kita akui, dai-dai kita, para asatidz kita ini memang belum semuanya ya. Belum semuanya mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda. Maka jangan disalahkan dan jangan kaget ketika kemudian muncul banyak sempalan-sempalan komunitas dan mereka menginisiasi sendiri, mengumpulkan sekian orang, mereka mencari sendiri dalam tanda kutip ustadznya mereka yang mereka mungkin sukai dan mereka pandang sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah yang kemudian kita sebagai para dai dan para asatid, para juru dakwah di manapun kita berada, memang harus mengikuti. Ya. Kita harus melek teknologi, mau tidak mau. Inilah kebutuhan yang kemudian harus disadari oleh semua dai-dai kita, khususnya di warga Muhammadiyah.
Iya, tadi Mas Dajir menyampaikan terkait dengan teknologi dan juga peran pemuda di situ kan, pemuda tentu tidak boleh dikekang secara pikirannya, secara tentang cita-citanya dan seterusnya. Nah, ini kalau kita melihat di pemuda Muhammadiyah sendiri, ini kan muncul poros dakwah, artinya dakwah yang mengembirakan seperti itu. Nah, apa yang dibawa oleh pemuda Muhammadiyah terkait dengan dakwah yang mengembirakan ini, apakah ini menjadi salah satu solusi juga terkait dengan fenomena yang tadi kita bahas itu?
Ya, jelas ini menjadi solusi yang nyata. Karena memang kita sangat merindukan dakwah yang mengembirakan, dakwah yang membuat orang nyaman. Selama ini harus kita akui juga, ya, dakwah kita masih cenderung dalam tanda kutip mengintimidasi. Contoh, ketika kemudian menyampaikan ayat tentang infak misalkan, sedekah, ya. Lalu kemudian yang muncul hanyalah ancaman-ancaman. Memang betul, itu semuanya muncul dalam ayat-ayat Allah. Tetapi bagaimana kemudian packaging, kemasan itu harus kita perbaiki. Sehingga orang menangkap tidak melulu, kok Islam ngeri sekali ya, dikit-dikit diancam, dikit-dikit diancam. Kita enggak enjoy bahasa anak muda sekarang.
Itu kan yang membuat sebagian kalangan, khususnya untuk anak muda itu kan semakin menjauh dari dakwah itu sendiri. Karena ketika pemuda-pemuda itu dikenalkan dengan kalimat dakwah, itu kan konotasinya sudah ketakutan seperti itu. Kesannya kan orang yang bertakwa itu adalah yang sangat alim sekali mengenai itu. Nah, ini mungkin solusi ya dari pemuda Muhammadiyah. Nah, kira-kira terkait dengan dakwah yang mengembirakan ini secara porsinya bagaimana? Artinya di pemuda Muhammadiyah ini sendiri kan berbagai macam kultur yang ada seperti itu. Nah, secara porsi untuk teman-teman pemuda sendiri bagaimana?
Ya, ini yang kemudian perlu kami sampaikan bahwa kebutuhan masyarakat kita ini sudah semakin menunjukkan pada titik kritis. Kebutuhan pada apa? Kebutuhan pada dakwah yang berkualitas. Kalau kemudian selama ini mungkin sedikit saya lebih sering ya bersinggungan dengan jamaah-jamaah di lapangan. Bayangkan di beberapa masjid Muhammadiyah sendiri, ketika saya datangi pengajian-pengajian, pesertanya hanya 6 orang. Semuanya usianya di atas 50 tahun. Lantas kemana anak mudanya? Saya datang lagi, yang datang hanya 3 orang. Saya harus nunggu setengah jam, 1 jam untuk menunggu jamaah datang. Maka kalau kemudian kita bicara tentang porsi, bagaimana kemudian menggembirakan di dalam dakwah secara kebutuhan hari ini, langkah yang paling bisa kita lakukan adalah memang satu, kita harus segera mengukur diri. Ya, dulu di Muhammadiyah ini muncul yang namanya GJDJ,
ya,
gerakan jamaah dakwah jamaah. Ini yang sudah hilang. Dan ini menurut saya cara yang paling efektif, karena di sana tidak muncul antara kesannya ini ustadz ini murid, tetapi betul-betul seperti friendly, teman gitu.
Berarti kan persis seperti dengan slogan pemuda dakwah yang mengembirakan seperti itu. Artinya tidak ada sekat yang membatasi terlalu kuat antara siapa kamu dan siapa saya seperti itu.
Apalagi tradisi yang muncul di kita ini, kebiasaan kita di kajian-kajian kita ini bukan kajian yang dua arah, tetapi kajian satu arah. Ustadznya ngomong A sampai Z, jamaahnya diem, ditutup, bubar, kan gitu. Semuanya hampir seperti itu. Inilah yang harus kita perbaiki. Pemuda Muhammadiyah sebagai agent of change, agen perubahan, harus segera melihat ini sebagai masalah yang tidak sepele, masalah yang harus segera diatasi. Yang lebih menyedihkan, kawan-kawan semuanya, ketika saya bersinggungan dengan banyak pasien di rumah sakit, ketika kemudian ada keluarga mereka yang dalam kondisi kritis, butuh pendampingan khusus, hal yang sangat sepele, membimbing keluarganya dengan kalimat-kalimat thayyibah pun mereka tidak tahu. Mungkin tahu, tapi tidak pede. Ini yang harus kita carikan jalan keluar.
Mungkin karena dirinya bukan ustaz seperti itu.
Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Seolah ketika harus mendampingi pasien harus ustaz gitu ya. Padahal kita semuanya punya peran yang sama.
Repot juga ya kalau Mas Haji harus keliling ke kamar.
Artinya keluarga itu kan lebih dekat dengan anggota keluarga. Ketika yang mendampingi keluarganya, anaknya, saya rasa lebih maksimal. Apalagi ketika kemudian bersinggungan dengan kami dari bimbingan rohani, pasti mereka tetap menganggap ada jarak. Saya bukan bagian dari mereka. Ketika mereka ingin terbuka pun, mereka berpikir 1000 kali dan begitu.
Berarti sebenarnya dakwah hari ini sebenarnya cermin pemuda besok seperti
itu. Betul. 10-20 tahun ke depan ketika dakwah kita masih seperti ini, ya kita harus siap-siap ya mendapati generasi muda ke depan tidak akan pernah melek dengan kebutuhan dakwah.
Ya. Salah satu permasalahan di pemuda itu kan salah satunya terasa futur itu, rasa malas itu yang sering menghantu. Ya. Ketika kita sedang bersemangat, semangatnya terlalu
menggebu-gebu.
Tapi kalau sedang futur, sedang malas dan seterusnya, nah itu sering ngedrop seperti itu. Maka kalau kondisi seperti itu, bagaimana dakwah itu akan muncul ke permukaan seperti itu?
Ya, kalau kondisi futur, saya rasa semua orang punya punya chance, punya kesempatan untuk futur. Tinggal bagaimana kita mengelola diri kita. Karena setan setiap hari menempel dalam hati kita masing-masing. Kalau kita tidak siaga ya, kita akan kalah dengan godaan setan yang terus-menerus menggempur kita. Maka kondisi-kondisi seperti ini juga harus kita sikapi, bahwa kebutuhan-kebutuhan diri sebagai seorang kader, sebagai seorang juru dakwah, sebagai seorang anak, sebagai seorang aktivis Muhammadiyah juga harus mulai kita koreksi bersama. Sejatinya saya ini sudah layak disebut kader belum sih? Kenapa kemudian kita seorang kader, tapi ketika ada orang meninggal kok datang dengan celana pendek? Kan gitu ya. Datang kemudian hanya duduk-duduk, malah yang enggak penting. Sunnah-sunnah, fadilah-fadilah yang dituntunkan oleh Rasul tidak pernah dikerjakan. Ini yang miris hari ini.
Iya, yang kedua mungkin ya, ini terkait dengan permasalahan klasik sebenarnya. Yeah. Dengan permasalahan klasik di pemuda itu kan, pemuda itu usia-usia yang sedang masa
terakhir
seperti itu. Selabil seperti itu. Kalau yang belum menikah, ya itu kan sering galau seperti itu. Tapi kalau sudah yang menikah seperti itu ya, ini kan tantangan ekonomi juga seperti itu. Nah, ini kan sering beberapa teman ya, itu kan menjadi permasalahan kita semua, permasalahan klasik seperti itu. Sedangkan kita juga selaku kader ya disuruh untuk berdakwah setiap hari, setiap saat seperti itu. Nah, ini menyikapinya bagaimana nih Mas Haji?
Iya. Ini karena kita selama ini salah memahami terminologi dakwah itu sendiri. Ketika kemudian kita memahami, mendengar kata dakwah, coba kalau kita dengarkan pertama kali kata dakwah, pasti yang terbayangkan sorban, gitu ya, baju koko, pakai sarung, jaket panjang kan gitu. Ini yang selama ini kita pikirkan. Padahal esensi dakwah itu sangat indah. Dakwah adalah bagaimana kita menyeru, mengajak orang menjadi lebih baik. Sebagaimana ayat dalam Ali Imran ayat 104 ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yad'una di situ itulah esensi dakwah kita ini. Tugas kita mengajak, sekali lagi mengajak. Sebagai contoh, kebiasaan anak muda hari ini Bapak Wahyudi, yang saya terus terang sudah enggak habis pikir ya. Yang paling cukup mengancam eksistensi pemuda 10 20 tahun ke depan adalah budaya pasang nomor. Nah, ini ini konkret dakwah kita.
Masih ya, ini di masyarakat masih.
Wah, luar biasa. Bahkan sekarang segmentasinya sudah jauh sampai anak SD. Karena apa? Yang mereka pikirkan itu bukan masalah kemudian beban mereka kepada sang pencipta, kepada Allah. Tetapi lah paling sewu, rongengu, titip, ora akeh. Itu yang mereka pikirkan. Bayangkan kalau yang seperti ini kita biarkan 10-20 tahun ke depan, generasi muda kita akan menjadi generasi yang pemalas. Mengharapkan pada hitung-hitungan nomor saja.
Iya, mengandalkan nomor itu ya. Iya. Nah, ini kan salah satu makna dakwah itu kan basiran membawa kabar gembira seperti itu. Nah, mungkin kalau kita komunitasnya di masjid, ya, di masjid, mungkin kita bisa menerima seperti menerima dakwah seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya, banyak komunitas kita sekarang di era sekarang ini kan ada komunitas sepeda, ada komunitas teater, ada komunitas apa seperti itu. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan apa kabar gembira tentang dakwah itu sendiri seperti itu? Sedangkan kalau konotasinya kita di masyarakat itu kan ya dakwah itu di masjid seperti itu.
Ya, ya ini memang sekali lagi PR dan tugas kita bersama untuk terus saling mengingatkan. Ya. Sebagaimana pesan Al-Asr ya, kita sudah tahu bersama bahwa ya dakwah itu ya saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Maka ketika kita mengajak teman, ya, yuk melu kajian, kok nggak mau, ya pelan-pelan saja, pelan-pelan. Jangan kemudian malah dikatain yang enggak, loh, wah ini arep dadi apa, orang ragat, orang kalap bakale.
Malah jauh,
malah jauh. Sebagai contoh, saya dulu ketika di Jogja sempat bersinggungan dengan, ini cukup menarik, sekira tahun 2000, berapa ya, 14 atau 15. Kebetulan saya bersinggungan dengan komunitas waria.
Wah, menarik itu.
Komunitas waria. Ini dakwah yang sangat konkret. Saya datang ke sana ada 48 waria. Ya, dengan berbagai model. Ya, ketika saya datang ya, kemudian mereka ya mereka datang belum banyak, saya tungguin berharap lebih banyak. Ketika kajian dimulai, ya ada yang mendengarkan, ada yang sibuk dengan bersolek, tetapi ada juga yang serius mengamati. Uniknya setelah kajian selesai, mereka mangkal lagi. Pernah saya tanya salah satu jamaah waria, saya panggil Mbak ya, Mbak, kalau njenengan tiap hari satu malam itu dapat berapa? Lumayan Pak Ustadz, saya bisa beliin ponakan saya HP, bisa kirim buat orang tua. Ah, ini nyata yang terjadi di masyarakat, bahwa mereka melakukan seperti ini pun atas dasar bagi mereka kebutuhan ekonomi. Orang tua mereka di kampung mereka penuhi. Jadi pada hakikatnya manusia kita ini memang hatinya lembut-lembut. Tinggal bagaimana kita mengarahkan jalannya. Ini PR yang tidak mudah.
Jangan-jangan ada yang suka sama nyenengan.
Enggak lah ya.
Nah, ini berarti kan di Kabupaten Tegal sendiri ini kan banyak komunitas seperti itu. Nah, mungkin banyak juga yang belum tersentuh dakwah untuk pemuda Muhammadiyah sendiri. Nah, ini kan termasuk PR juga untuk pemuda Muhammadiyah, ya, bagaimana dakwah pemuda Muhammadiyah itu menyentuh komunitas-komunitas yang ada seperti itu. Kalau saya lihat ini, kalau di jalan-jalan raya ini, jalan satu ini kan saya melihat anak-anak kecil itu SD seperti itu, ya itu kan istilahnya anak pang seperti itu ya. Nah, ini juga sebenarnya butuh seperti itu ya. Butuh dikenalkan, ditekatkan dengan takwa seperti itu.
Ya, kalau terkait dengan gepeng ya, gelandangan, pengemis dan anak jalan itu memang ini permasalahan yang kompleks, karena ini sudah mencakup skop yang lebih luas. Maka kita tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh, political will dari Pemda juga harus ditunjukkan. Ketika mereka melihat di kabupaten ini kan angkanya luar biasa, meningkat terus-menerus itu jumlah anak jalan, anak pang yang memang secara keluarga kebanyakan mereka tak terurus, ya kan? Tidak broken home, tetapi nggak keurus karena orang tuanya sibuk cari duit, anaknya tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan belayan kasih sayang. Mereka mencari komunitas sendiri,
dunia sendiri.
Jangan salahkan, karena apa? Itu salah kita. Gitu. Nah, kalau kita nanti sebagai apa namanya agen-agen dakwah pemuda Muhammadiyah ini, Ini yang harus kita selesaikan. Pelan-pelan harus kita mulai. Kalau kita menunggu sempurna, memang kita tidak pernah mulai.
Gitu. Iya, berarti kan peran kita itu sebenarnya sangat ditunggu sekali oleh masyarakat, oleh umat. Artinya komunitas dakwah yang sudah terbentuk itu pun harusnya bisa melebarkan sayap dakwahnya seperti
betul,
itu.
Iya.
Apalagi di Muhammadiyah sudah memiliki cabang, ranting. Artinya kan ini sebenarnya sungguh enak sekali seperti itu. Di dakwah pemuda sudah komplit, sudah ada semua, tinggal bagaimana kita mengemas dakwah itu sendiri sebaik mungkin seperti itu. Nah, Mas Hajir, berikutnya ini terkait dengan yang ketiga di permasalahan klasik tadi. Yang ketiga dari pemuda ini kan di antara pemuda Muhammadiyah ini kan ketika masih sendiri itu kan aktif sekali.
Betul, ya.
Ketika sudah menikah, apalagi istrinya bukan.
Betul.
Nah, ini tantangan dakwah juga ya, seperti itu.
Betul.
Peran-peran kita itu harus bagaimana seperti itu?
Ya, memang berbicara ketika kita sudah menikah, apalagi menikahnya bukan dengan aktivis Muhammadiyah, itu memang luar biasa. Nano-nano lah Mas. Apalagi ketika berhadapan dengan mertua yang lumayan protek ya dengan anaknya. Ini menjadi masalah yang tidak ringan juga buat kita. Tetapi sekali lagi, memang Islam mengajarkan konsep bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Itulah kuncinya. Kalau memang kita ingin mengajak istri kita, mertua kita, untuk kemudian sedikit demi sedikit ya masuk ke dalam tanda kutip ajakan kita, ya ajakan menuju kebaikan tentunya. Dan kita juga tidak mengatakan mereka tidak baik, tidak, tetapi minimal kita sebagai pemuda yang punya idealisme, bahwa kita tahu ya mana yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita tinggalkan. Maka sekali lagi, konsep itu tadi, cara metodologi ya kita menyampaikan dakwah itu juga harus kita kemas dengan baik. Kita menyampaikan dengan mertua, dengan istri, sekalipun itu hal baik, ketika kemasannya kurang baik juga jadi bumerang sendiri buat kita, gitu ya.
Malah bunuh diri.
Iya, apalagi saya pernah mendengar ini unik ini di masyarakat, ketika lebarannya berbeda.
Iya.
Suami istri ini berbeda kan gitu ya. Sampai baju baru anaknya diumpetin. Ini kan fenomena yang unik ya. Itu nyata terjadi.
Ada kayak gitu ya.
Ada.
Nah, berarti di sisi lain kita juga memiliki peran dalam bertakwa, tapi juga kita butuh punya tantangan juga seperti itu ya. Nah, dalam dakwah itu sendiri yang cakupannya begitu luas ya, semua sektor lintas baik itu bisa didakwa di pertanian ataupun komunitas ataupun apa partai politik bahkan sekalipun ya, ini kira-kira posisi pemuda Muhammadiyah ini bagaimana? Artinya konsep dakwah yang menggembirakan dengan berbagai macam komunitas yang ada, bagaimana peran pemuda Muhammadiyah ini bisa minimal membawa ya, artinya mengajak mereka, komunitas-komunitas mereka untuk bisa mengenal dakwah pemuda Muhammadiyah
ya. Konsep konkret ya, yang paling mudah sebetulnya yang bisa dilakukan oleh semua pemuda Muhammadiyah terutama, dan para juru dakwah muda yang mulai sedang belajar menghadapi masyarakat dengan segala pernak-perniknya, adalah ketika mereka berhubungan dengan organisasi apapun, komunitas apapun, kemudian pemerintahan apapun, saya rasa dakwah yang paling mudah adalah dakwah melalui badan kita sendiri ya. Orang pasti akan melihat kualitas ketika kita kemudian memperlihatkan hal-hal yang baik. Sekalipun mereka komunitas teater misalkan, yang mungkin dalam pandangan masyarakat masih penuh dengan kejelekan dan kejelekan. Tapi ketika kita bersinggungan dengan mereka, bergaul dengan mereka, dan kita tanpa banyak bicara A, I, U, E, O, tapi kita menunjukkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai universal kita tunjukkan. Contoh bagaimana asah, asih dan asuh kita, rumat kita mulai galakkan, saya rasa hati mereka akan tergerak. Wah, ternyata bergaul dengan Mas Wahyudi ini luar biasa ya, kok sejuk sekali, indah sekali. Akhirnya mulai tertarik, mas gimana sih jadi orang kayak jenengan, kok kayaknya hidupnya enak. Padahal kan ya, iya, hidup itu kan sekali lagi wang sinau. Tapi mereka melihat kualitas kita. Gitu. Ini yang harus kita sadari bersama.
Kualitas kader.
Kualitas diri itu yang harus kita tunjukkan. Itu metode dakwah yang paling efektif. Tanpa perlu nuwun sewu mondok berapa tahun, gitu kan. Semuanya bisa melakukan.
Contoh ya, contoh konkret untuk semua kader Pemuda Muhammadiyah biar orang bisa menilai sendiri ya kapasitas kita kader Pemuda Muhammadiyah kualitasnya seperti apa, seperti itu. Mas Hajir dan teman-teman Pemuda Muhammadiyah Siaka Mendekal, karena kita dibatasi waktu ya Mas Hajir.
Siap.
Jadi diskusi pada malam hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak Mas Hajir yang sudah hadir ke ruang kami untuk berdiskusi panjang lebar terkait dengan peran dakwah dalam peran pemuda dalam geliat dakwah. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa kita ambil manfaatnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin pesan terakhir dari Mas Hajir terkait
pesan terakhir kayak closing statement dari saya ya. Closing statement dari saya, Pemuda Muhammadiyah. Ya, rekan-rekan, kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah dimanapun Anda berada, ini saya mengajak secara tulus ya, karena di lapangan itu masyarakat itu sangat membutuhkan kita. Tugas kita mulai sadari bahwa kita harus mulai belajar. Ya, masyarakat tidak akan menunggu melihat siapa kita, tetapi ketika kita hadir di tengah-tengah mereka membawa kesujukan, membawa kabar gembira, mereka pasti akan tertarik. Ya, seperti apapun kondisi kita, langkah yang paling kecil dakwah yang kita bisa kita lakukan adalah sekali lagi menunjukkan kualitas kita yang terbaik di mata mereka. Tidak usah kemudian terlalu banyak dalil, mungkin teman-teman yang aku pendakwah orang ngerti dari dalil. Tapi ketika kita menunjukkan sikap yang terbaik, ya kita tunjukkan kepada masyarakat, insya Allah yang namanya hati itu akan mudah menerima. Ya, hati itu kan mampu melihat, membaca, menangkap kebaikan-kebaikan. Maka ketika kita menyebarkan kebaikan-kebaikan, insya Allah hati-hati yang masih terawat oleh Allah, ya masih terawat oleh siraman-siraman agama kita, insya Allah akan mudah menangkap. Berbeda dengan hati-hati yang sudah cenderung mati tadi, akan susah, malah cenderung bebal, bahkan melawan kita semuanya. Mungkin itu. Terima kasih Mas Fadli kesempatannya. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya.
Amin. Yeah. Baik, teman-teman Pemuda Muhammadiyah Kabupaten, demikian tadi diskusi pada malam hari ini di program podcast Pemuda Muhammadiyah. Kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.